Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum inkomplu r-rakkonti r-reċitati r-raġel tal-Persjana. Min kien dan r-raġel li kien iqatta ħafna mill-ħin tiegħu iħares mill-Persjana miftuħa? X'inhu l-kurrikulum vita tiegħu?
Is-Sur Willy kien aktar mejjed mill-ħajja l-inqas ċertu perjodu ta' ħajtu. Għalhekk meta nxtirtet l-aħbar li miet u ntela' mistrieħ fuq il-biba tal-Persjana, ħadd ma ħadda daqs ikbi kbira għalkemm kbar użar mhux darba u tnejn għadta u ftit ħin miegħu jirrakkonta l-esperjenzi ta' ħajtu. Imma is-Sur Willy minkejja li kien donnu tbella ma kienx jiblaħ tar-raħal, kien bniedem intelliġenti għalkemm pezza kwistjoni. U min jgħid li l-intelligenza tiegħu waslitu f'dak l-istat minħabba l-ħafna kotba li kien jaqra u wara li l-iżaminaturi tal-masters li tħajjar jagħmel biex ikollu aktar fuq ix-japplika l-assistant cap ma ċċettawx l-idejat marxisti tiegħu. Oħrajn qalgħu stejjer jew esaġeraw u bnew fuqhom.
Bħal li rifa' jdejh fuq tifel imqari fl-iskola u missieru għeddu li joqtlu li kien żiel ftit iż-żejjed teacher miż-żewġa. U żewġa mar l-uffiċċju tas-Sur Mastu ried idendlu mal-ħajt flok ir-ritratt ta' tfal tal-iskola ma' Sur Mastu l-istaff. Oħrajn qalu li saħan sitra żewġ teachers fir-restroom qabdu f'xulxin għax ħassew li s-Sur Willy kien qalibilhom ma' xulxin.
Imma aktarx l-aħħar daqqa ta' mannara seħħet. Meta tifa' dejh fuq koxxa u li l-imminna ta' tfajla li kienet tiġi għall-privat tiegħu. U l-ġenituri selħu ħsumma flus sew biex iżommu f'omhom magħluq u s-sigriet ma joħroġ. Ma mill-li jidher, sab xi xaq minn fejn joħroġ.
Forsi dan kollox, u x'inhu s-Sur Willy bejn ix-xorb li kien jixrob saħan sitra fil-klassi u bejn dawn l-avventuri li ssarfu fi nkwiet beda jħoss moħħu jeħfieflu. Apparti li ma kien jieħu kura xejn ta' saħħtu, bitzokkor u jixrob, pressjoni għolja u jixrob u ħafna drabi għaddiehom mediċini.
Saqawn il-kurrikulum vitae.
Imma kien hemm aktar.
Lanqas laħqu għaddew 24 siegħa mill-mew tiegħu u ġa kien imqiegħed fit-Tebut li s-Sur Willy ma rax l-ewwel sinjali ta' għawmien mill-mewt. Din l-aħbar għajmet sensazzjoni kbira saħan sitra barra minn Malta. Is-Sur Willy ġiluna mid-dinja l-oħra jekk mhux propju aktar imbellaħ imma żgur aktar imħasseb. Ma rid jgħid xejn lil-ħadd bl-esperjenzi tiegħu f'dawk is-sigħat li kien suppost mejjed, lanqas li n-neputijiet li tajjeb u ħażin bdew jieħdu ħsiebu u ġa kienu fastu pjan biex ibiegħu l-istorja tiegħu lil xi medical journal u jidħlu kemm xi flus. Kull ġurnalist li ċempel għal xi informazzjoni sab il-bib magħluq.
Jew ejja ngħidu l-Persjana magħluqa għax issa s-Sur Willy ftit li xejn kien jixref għal barra.
Imma darba ġiet għall-arrieda ġurnalista żagħżugħa li kellha paġna f'magażin lokali dwar esperjenzi paranormali. Oħroġ il-għaġeb marret kontra qalba. Aktar marret għax insista l-editur. Imma meta waslet s-Sur Willy laqgħa kontra rrieda ta' waħda min-nepotijiet. Imma wissa l-ġurnalista li
Where ignorance is bliss, it's folly to be wise. Campus FM jipprezenta
Ir-raġel tal-Persjana
Kitba ta' George Peresso
It-tieni parti
kunna wasanna, signorina.
Dbismet b'xoffita marsusa, għax kella ħsib xi twieġbu għal dik il-mistoqsija fejn konna wasanna, signorina. Imma ma kienx il-waqt. F'dik il-pawża wieġbu.
Għandek raġun. Għadna naqqas biss bdejna meta ġiet fix-kienna n-neputija. Eżattament, xi trid tkun taf?
Mistoqsija sempliċi u komplikata fl-istess ħin.
Ara, ma saqsinix kif ħassejt ġejja l-mewt fuqi kif ngħidu aħna r-raġel l-mewt tal-ik din id-daqqa minn tajlek u l-bqija. Dik mistoqsija professjonali u t-tweġiba dettaljata f'dajta biss f'idejn it-tobba.
Ma kienx il-ħsib tiegħi nagħmellek mistoqsija bħal din. X'taqt jekk tgħidli jekk għandejx mill-esperjenzi tipiċi ta' NDE jew OBE?
X'OBE di ruħi?
Għajla għandi xi erba' baġis meta hun fl-iskaw taħseb wara l-OBE.
Skont l-istudji ta' Near Death Experience appuntu NDE u Out of Body Experience appuntu OBE, infissra kemm minn Dr. Weiss fil-ktib tiegħu The Vestibule imma aktar fid-dettall minn Dr. Raymond Moody Life After Life, dawk li għaddu minn din l-esperjenza, uħossuhom ħfief, hekk fl-arja, itiru. Imbagħad jgħaddu minn qisu tunnel. U fil-fond tiegħu jaraw dawl kbir.
Hawn ippreparata t-tifla. Mela, nimxu biċċa biċċa. Kif ħassejt ruħi jew x'kienet ħirġa minni u jien kont qis nimiet, rajt li nifsi fil-għoli, mulla l-kampnar tal-Knisja. Kont ħafif friġa, saħansi trana mill-Gabrioli. U bdejt nara li nifsi mejjet nistriq mal-bieba tal-Persjana.
Interessanti.
Mux li kont imdeja laqa xejn, imma bħaldun nistennejt li n-nies li bdew għaddejjin minn hemm jifqu jaraw xi ġrali, jisaqsuni jekk għandi bżonn xi ħaġa. Damu m'għandu naw li kont mejjet jew kważi mejjet.
Kif se jħeħ tila dina l-esperienza, signorina?
NDE, Near Death Experience.
Diki, diki. Imma, f'daqqa wahda, ħassejt xi ħaġa tiġbitni, kważi taħtafni bħeffa tal-ħaġib, qishom dirajn tar-rieħ. Ma nafx xi lala, għaddili mir-rasi li kienet ommi li ħatfitni.
Fil-fatt, Dr. Moody jgħid li ħafna li għaddu minn din l-esperjenza, jaraw nies tal-familja li jkunu mietu qabilhom.
Et tarak kem jafxi jajdak Dr. Buni?
Le, Dr. Moody.
Dak u puntu ġemma. Imma jill l-lommi ma rajtix, sempliċement ħassejta. Prezenti bla ma tider. U f'daqqa waħda nsib ruħi f'mina, anzi mina ċentrifuga, twila twila d-dur. Tant, ibdejt nistordi. U ġili l-iskużi ritnaqla, jisu bħal meta jaqbdek xi ħas ħażin jew mejt meta tinżillek il-pressjoni. Barra minn hekk l-art kienet skużi minn jari meħtar.
Ara dan dettall li ħadd ma qalu, anzi, Dr. Moody u oħrajn jgħidu li dawk li għaddu minn din l-esperjenza. Iħossuhom waħidhom bħalli kieku din il-mina tagħhom biss. Naturalment, għax hi maħluqa mill-moħħ personali tagħhom.
Eżajna da ma nafux, naf li kelli stordament kbir. Imma tinsis li jien fl-aħħar mill-aħħar, kont qed niħaj.
Jista' jkun li għalhekk veru. Imma jekk niġu f'dan, kull min jgħaddi minn NDE ma jkunx mejjet għal kollox. Imma l-istudjużi jammettu li kulħadd jesprimi dawn l-esperjenzi bażiċi skont il-moħħ tiegħu li wara kollox ma jkunx miet għal kollox, imma jkun qed jintefa bil-mod il-mod.
Jiena se neħu l-kelma tiegħek li kont stordut. Waħda sew u biex taqgħod bdejt nisma' mużika.
Mużika qed. Tista' telabora fuq dan l-aspett li mhux kulħadd isemmi. U ngħid jiex tibta mużika.
Mużika ċentrifuga, spazjali. Ara, għall-ewwel issa bdiet tħoss ta' fanfarra u organi bejn intonati u leħ isu xi marċ tal-għajda. Anzi, iskot. Qed nerġa' nisimgħu.
Qed terġa' tisimgħu?
Inti le?
Kif jista' jkun? Din hija esperjenza personali tiegħek.
Iqaf. Ħalli nisimgħha, għax baqgħet iddur fl-ispaċċju ta' moħħi.
Thank you.
Għallerri, kon se nibda nerġa nistordi.
Jek trid nieqfu.
Le, m'hemmx għalfejn nieqfu. La, edinaw ninkomplu.
U allura rajtu d-dawl fit-tarf tat-tunnel.
X'dawlu fl-aħar tat-tunnel ruħi? Naf b'żewġ Amerikani tas-sebajnijiet, wieħed ġurnalista, ċertu Dixon, u l-ieħor poeta Robert Lowell li kitbu b'mod ċiniku dwar a light at the end of the tunnel li jista' jkun id-dawl ta' tren ġej fid-dlam.
Jien kont qed nalludi għal dak li kitbu studjużi kwalifikati fuq dan is-suġġett, dejjem naturalment skont maqalulhom dawk li reġgħu għal ħajja.
Jekk qed taħseb li fl-aħħar tal-mina jew tunnel tissejla int. Kien hemm xi dawli li u jammex jien minn dan kollu ma rajt xejn. L-aktar rajt dawl dajjef qisu xi ħadd qabbad sulfarina biex jixel sigarett.
Għaddi laħsib minn rasa li dak ir-raġel kien qed jgħaddiha biż-żmien, imma ma wridx. Komplet tisħaq u staqsietu x'sab wara li ħareġ mill-mina ċentrifuga.
Baħ u ċpar kbir. Isni kont waħdi mitluf dak l-ispazju infinit. Isni biss mit. U għal-waqt ma ngħidx li ma bżajġ forsi anki panikjat.
Ovvjament għax int kont qed taddi kollox minn esperjenza personali. Ċerti studjużi ta' near death experience bħal Brian Lindley u Conley biex ma nsemmux lil Grayson u l-Bush.
Naturalment biex ma nsemmux lil Grayson u l-Bush. Xejdu dawn allura.
Fl-istudji tagħhom ma jsemmux biss id-dawl l-qini u l-elementi pożittivi u sens ta' spazji sbieħ imma wkoll anki dawk negattivi. Kif semmejt inti s-sens ta' telfa, u anki paniku, għal jista' jkun, kif rixt mit-tunnel bqajt tisma' xi ħosta mużika, jew jien naf xi tip ta' ħostrampek misterjuż.
Int qiegħed iġib li ftieha iva. Kif kont waħdi f'dak l-ispazju kolli, nisma' bħal tnewweħ ta' riħ ġej, bejn melodiku u bejn jokrob. Isma'. Nerġa' nisimgħu. Qed tisimgħu, sinjorina.
Kif tridni nisimgħu? Qed lek xi jgħidu l-istudjużi li dini esperjenza personali tiegħek.
Ekku, kif jgħidu dawk l-esperti li semmejt int. Imma qed nerġa' nismagħha daqs li kieku qed nismagħha hemm fuq jew hemm u fejn hu dan il-post. Il-melodija rafta, mhux xi melodija anġelika jew minn dawk li konna nkantaw fi tfulitna u fejn fjin naduraw jobs tas-sema jew fil-ħewwa ta' Mejju jew Kristus Vinċit insomma. Imma l-internazzjonali, l-innu tas-soċjaliżmu internazzjonali. Ma nafx jekk tafx anti kif titkun tafa dik żgħira. Imma jien f'żożiti kont inxaqleb ftit anzi ħafna lejn ix-xellu komunista stil Marx. Taf minnu Marxux.
Iva, il-filosofu Ġermaniż li kitab The Capital.
Dakku, taf il-ġurnalista. Mela, irriħ kien donnu jinawa biex inklini din għal-melodija tal-internazzjonali li f'żożiti kont inħobb inkanta anki meta kont is-seminarju. Għaddejja, il-melodija jisarriħ u tkaxkar maħħa kull ma sib, wera blalen ta' eruq. Kif tara fil-film tal-Cowboys She's the Earth ta' Texas, qed tifhem?
Iva.
Sewa.
Reġa' ddi l-ħsib minn rasa li kien qed jgħaddiha biż-żmien. Imma forsi lanqasu stess ma kien jaf kemm kien qrib il-verità. Għal darba oħra ftakret li ħafna studjużi jgħidu li dawk li għaddu minn esperjenza ta' kważi mewt jisimgħu mużika li ddaħlek f'qoxortok. Imma ma rridx turi li għaddilha dak il-ħsieb. U waqaf bħal donnu jisma'. Imbagħad reġa' tkellem f'ħażda.
Meta dak ir-riħ inewwaħ l-innu tal-komunisti għadda, indunajt li ċpar kien batta. Meta jbatti bil-mod u bdiet tidher belt mibnija fuq għolja, qisha l-imdina. Imma ndunajt li kienet belt antika mitluqa u maswar tagħha kien hemm ħafna xtieli li jxebilku jisfostom il-kappar. Kif għajnejja għadu sew, inbaħt li l-bib ewlieni kien imbarrat.
Bħal ma jem fl-imdina qabel bnew dak ta' vilena.
Bravo.
Iżat, iżat, bravo. U jien aktar bżajt, sejjaħt, et, għaw xieħat, leħni dewa fil-vojt, lebda tweġiba. Ma tistax tfisser xi ħosb nidem ħaj jew mejjet jew nofsu mejjet mitluf l-ispazju u d-dimbelt biswar mitluqa u l-bib ewlien imbarrat. Anzi, x'in ngħid bib? Il-bibin kollha li bstajt nara b'għajnejja kienu mbarrati. Lil min se nsaqsi. Laqas bi ċanġlu kustodju jew xi ruħ mitlufa bħali? L-ebda tabella. Fl-aħħar rajt raġel mindul bil-qiegħda taħt ħajta s-sur. Kellu telqa fuq. Nejt is-sewa, jiena bżajt nersaq lejh.
Ftakret li ċerti studjużi bħal Brian Lindley u Conley biex ma nsemmux lil Grayson u Bush, jgħidu l-11 fil-mija tan-nies li ġew intervistati wara li qamu mill-mewt kienu għaddew minn esperjenzi koroħ u saħansitra ntaqgħu ma' spirti forma umana li xebħuhom ma' demonju. Staqsitu jekk dak ir-raġel misterjuż li ra kienx demonju.
Le, x'demonju. Laqas temmen li sa ngħidlek. X'qalli hu wara kollox? Qalli li hu Anġlu.
Anġlu?
Qed tara, mhux qed temmini. Imma hekk qalli. Qolla l-kappell minn fuq wiċċu. Wiċċu ma kienx ta' xi demonju, imma xejn ta' straordinarju. La tista' tgħid hux wiċċ ta' raġel jew mara. Hekk qisu asessuali. Ara taħseb li kien liebes bħall-anġli tal-Beatu Angeliku, l-pittur mistiku Dominikan jew ta' Kalì, jew xi anġlu milli naraw fuq il-kolonna fi żmien il-festi dejjem jitħaq bil-musmar fil-warrani, jew dawk l-anġli niżlin fil-purkatorju itellgħu l-irwieħ li min ikun liebes il-labtu tal-Madonna tal-Karmnu. Mhux li tgħid li kien żdingata biex inkun qed kollox. Imma l-waqt tani l-impressjoni li qisu. Kont jien meta kienu jtuni attakki li ma rridx noħsib teħin nifsi. Lanqaxxar il-leħja u laqas inbiddel. Hekk insomma. U kellu telqa fuq. Anzi, għamilli sinjal biex nersaq lejh. U qalli taf min jien?
Is-Sur Willie niżel il-ftit te din id-darba bil-ħalib li kienet lestitlu n-neputija.
Oh, Grismija, nisfu, għax mux esperienza ta' ħabba u għodz din? Mbagħad meta għalli min kien?
Mela min għallek li kien?
L-Anġlu Kustodju tiegħi.
L-Anġlu Kustodju tiegħek? Verament mhux darba u tnej li dawk li ġew lura jirrakkuntaw li raw l-Anġlu Kustodju tagħhom, jarfuh bla ma l-Anġlu jgħidilhom sew minnu.
Imma jiena ma stenniċ anġlu hekk isu żdingat nofsu kedda u ngħidlek żewwa sinjorina, ħabbat sa noħodha miegħu għax ftit li xejn ħasibi. Imma mal-anġlu tiegħi li bniedem għandu l-liberu arbitrju, il-free will insomma, u l-anġli mhux se jindaħlulna, l-aktar l-aktar jistgħu jgħinuna bħal xi scouts tajbin naqsmu t-triq biex ma ttajjarni xi karozza. Imma mhux se jidħlu garanti tal-azzjonijiet tagħna. U kalmajt.
Allura ngħid jien ma staqsejtux ilala dik il-belt kienet imbarrata u hekk magħluqa.
Taħseb li bniedem kurjuż bħali bqajt sikert? Qedlu hawn fejn jaħbad hija. Qalli hawn il-ġenna. Il-ġenna? Staqsejtu jien mibluħ. Il-ġenna hekk. Waħda mill-bliet tal-ġenna. Qalli dak in-nofs kedda mingħajr ħafna entużjażmu. Issa magħluqa. Alla ġar il-ġenna, ximkien ieħor. U jien insistejt, fejn qiegħda? Ma rridx ejli? Qalli mhux għalik li tkun taf għax int għadek m'għamitx għal kollox. Tinsab żgur x'imkien fl-infinita tal-galassi u l-ispazji. Li naf żgur li darba minnhom alla telgħu bil-bnedmin dejjem jidinbu, moħħhom fil-kilba tal-gwerer u tal-poter. Ħasruru ambjent, kisruru l-kmandamenti u l-liġijiet naturali. U qal minu ġewwa ġewwa, u minu barra barra. Qabad li l-kulħadd u ħadhom f'ġenna oħra. Imma fiha mhux se jidħol ħadd aktar li hemm hemm.
Jiġifieri ta' barra barra u ta' ġewwa ġewwa.
Ekku.
Allura inti x'għamilt kif qallek hekk?
X'ex tridni nagħmel? Qalt bħal hemm miftuħ, mibluħ. Waħdi hemm quddiem il-ġenna magħluqa u mitluqa.
U l-infern. Għallek xi ħaġa fuq l-infern.
Għal ukoll.
Għal u.
Dak l-Anġlu li kien mejjed biex jgħid kelma ma' xi ħadd nofsu mejjed u nofsu ħaj kif kont jien wara kollox. Qalli li Alla ddejja bil-kripu lajjat u d-da tal-infern u darba ordna li jimlew il-bokka tal-infern bi speċi ta' konkos u daqshekk infern u x'jaten u Satana u Belzebub. Qed tifhem, sinjorina, il-ġenna hi fejn hi magħluqa u l-infern mimli konkos qisu fil-kan mitfi.
Ridet kompli miegħu għalkemm dak li kien qed jgħidilha fl-esaġerazzjoni tiegħu kien xi ftit jew wisq qed jagħmel sens f'persuna bħal dik li l-aħħar snin ta' ħajjita għaddieta bla moħħ, bla sens.
Naħseb nixxiftekux. Iva, ħanġiblik xi ħaġa oħra x'tixrob.
Le. Għad fadalli mistoqsijiet oħra u dalli qed tajt inti jinteressani. Jagħmel sens aktar milli taħseb int.
Tassew, għax kull waħda.
Fid-dinja kull minuta jmutu eluf u eluf. Ngħid jindaw xi sir minnhom. Int ma rajt lil ħadd. Kont waħdek mitluf, dawk l-eluf li mitu miegħek, qablek u warajk, ngħid jien fejn kienu. Irrid ngħid dawk li verament mietu.
Ekku. U taf li dil-mistoqsija għamil tielu.
U x'kienet it-tweġiba?
It-tweġiba tal-Anġlu ħawditni u se tħawwat lilek. Jekk trid nifquhom, nifhem, għax ħadd mhu se jemmen u ħadd mu sajjemnek jekk tiktiba?
Għax le, tinsix li l-hemm minn din id-dinja il-mod ta' argumentazzjoni, taħsib, ta' tfassil u differenti minn tagħna?
Brava. Brava. Mela, l-attri tkun tar. Minn mindu Alla telgħu l-nervi u għala l-ġenna minnu barra barra u minnu ġewwa ġewwa, l-irwieħ li jkunu mietu jabdu minn speċi ta' black hole u għalla bisja fejn imorru. Laqqas li l-Anġlu ma qal, hekk qalli dak l-Anġlu ta' nofs kedda, jekk kien Anġlu wara kollox.
Interessanti, misteru ieħor. U kif sirt taf li jint kellek allura qed tmur lura lejn din id-dinja?
Jiena kif għedlek ma kontx ħaj, u laqqas mejjet. Għalhekk ma morx mal-oħrajn u sibt ruħi waħda minn dawn iċ-ċentrifugu, imma sibt ruħi waħdi quddiem il-belt mitluqa mbaluqa tal-ġenna. L-Anġlu qalli li kienu wasal il-ħin biex nerġa' nitlaq minn fejn ġejt. Smajt bħal trombi doq u ftit strambi. Għadni nismagħhom jidbu fid-dnejja. Kwieta, forsi ma tafx kif tismagħhom int ukoll. Imbagħad waqt li għaddejja dil-mużika, l-Anġlu qalli biex inħares l-isfel. U qishom għajnejja kienu tromba, rajtili fit-tebut in l-putjiet qalbu kull ma hemm. Rrid nirrabja ma stajtx, rrid inkellimhom ma ħarġet l-ebda kelma minn fommi, qisu tani bħal ħidla tal-ħolm. Fl-aħħar bħal enerġija daħlet f'ġismi.
Li kien fit-tebut?
Ekku. Ah, f'qegħdin aħna, fil-kabra laterali, salot.
Mhux qed inwerwrekux.
Le, xejn affattu. Dawn dettalji interessanti, laqas instess ma taf kemm.
Isma' x'kull waħda, isma'. Mela, ħassitni niċċaqlaq bi sforz u d-batiji kbar. U sibt ruħi fit-tebut fis-salott ta' ommi. Żewġ ċemat ħomor jixelu quddiemi qisni xi vara tal-iċċomu, kuruna fidi aktar x'tombi, u l-infa fuq rasi. U qomt mill-imwiet. U bla mariet minn dak l-ispazju misterjuż li kont ninsa fih ħarġet li hawn fejn iż-żik qiegħed.
Putija nstemet issejjaħlu bl-edukazzjoni kollha, tipika ta' minn kien qed jaħbi li dik il-ġurnalista kienet qed iddejjaqha ma' tsiewa. Qaltlu lili kel kien sar.
Aħja nifquha nara. Allum. Nittama li ma ħotekx.
Le, xejn affattu.
Tassew? Mhux qed tgħaddini bi żmien hux.
Laqas int, nittama. Anzi jiena żgura.
Nixtieqek terġa' tiġi. Qatfadalli x'inejlek.
Kollox sew.
jummejn oħra tajjeb?
Ħanna tik ċans tiżen kulma etlek u tikkonfronta ma dak li waslu għalih il-istudjużi dawk li semmejt int insomma. Imma rridek tiġi, għad fatalli xi ngħidlek.
Imbagħad sikket għall-ftit. Pawża. Iħassi ta' ftit skomda jew tiġbor kull ma kienet ġabet magħha l-intervista. U kompla.
Iva. Irridek terġa' tiġi. U din id-darba m'għandekx għalfejn tibża' minni. Kif bżajt forsi. Meta kont tiġi għandi għall-privat b'dublet qasir u jiena l-waqt li ftit għaqli u moħħi. Roberta.
Smajtu, it-tieni parti ta'
Ir-Raġel tal-Persjana.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Sulejman Baħġar għal Campus FM.
Ir-rakkont ikompli.